Esmaspäeval käsin Callahani juures vanglas. Ta istus naril, habe aetud ja juuksed korralikult kammitud nagu alati. Tundus, et ta võtab oma kohtuotsust rahulikumalt kui mina. Tommy, ütlesin mina, räägime tõsiselt. Nüüd, kus sind on uuesti süüdi mõistetud, võitakse sind saata Raitsvilli vanglasse ükskõik mis päeval. Tahaksin, et teeksid veel ühte asja, kui lähed siit. Tommy vaatas mulle lootusrikkalt. Mida ma peaksin tegema? Küsis ta. Võin ma tuua pastori sinuga palvetama? Kuule, ma ei tea midagi pastorist ega jumalast. Need asjad pole mind kunagi huvitanud. Sina aga oled. Sina võiksid minu eest palvetada. See üllatas mind. Mina. Mina ei saa sinu eest palvetada. Ma olen ise pöördumata. Sellest poleks midagi kasu. Pöördumatud ei või palvetada teiste eest. Selleks on vaja usklikku inimest, kes on Jumala teener ja täidab tema tahet. Niisutasin huuli. Asi on nii, Tommy, et ma pole kuigi palju Jumala asjade üle mõelnud. Mul on alati olnud liiga kiire, sest olen aina üritanud edu saavutada. Olen aina mõelnud, et küllab selleks leidub hiljem aega. Kuid sinul ei näi seda kuigi palju järel olevat. Olime mõlemad hetke vaikselt. No hea küll, võid tuua selle pastori siia, ma kuulan, mis tal öelda on. Veel samal õhtul helistasin Jim Bradleyle ja ta ütles, et ta tuleb meeldeldi vangi juurde. Järgmisel hommikul ootasin teda vangla peavärava juures. Jim oli veidi üle 40, keskmist kasvu. Tal oli pikk kael ja väike pea, seljas halvasti sobiv sinine ülikond, kaenlall kulunud piibel. Ta ei tundunud mulle kuigi mõjuvana, enne kui märkasin end vaatavat kõige sõbralikumatesse silmadesse, milliseid oli iial näinud. Liftist tutvustasin lühidalt Bradleyle Callahani tausta. Arvasin, et ei ahmub. Kuid kui valvur oli meid lukustanud kongi ja lahkunud, läks Bradley Callahani juurde ja embas teda soojalt. Ilma suuremate ettevalmistusteta hakkas ta uurima Callahani patutunnetuse sügavust. Ta avas oma piibli ja luges valjusti loomisloo. Loo saatane saabumisest Eden ja aeda ja sõna kuulmatusest, millega Aadam ja Eeva purustasid Jumala plaani. Asjad on maakeral on hakanud viltu minema sellest esimesest sõnakuulmatusest alates, Tommy. Vana testamendi kogu lõppu osa kirjeldab, kuidas Aadama ja Eeva järglased heitlevad kurjuse ahelais tuhandete aastate jooksul. Kuid saatan on alati olnud liiga tugev selleks, et inimene tast jagu saaks. Ja nii saatis Jumal oma piiritus armastusest siia maailma kellegi veel võimsama. Bradley pööras nüüd ette uue testamendi ja luges kuuldavalt Johannese 3.16. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei pea hukkuma, vaid päriks igavese elu. Kogu Callahani tähelepanu oli keskendunud Bradleyle. Tommy, jätkas too, mulle on räägitud, et sa pole kristlane ja et sind hukatakse vaevalt kahe nädala pärast. Kahte asja võin ma sulle kindlalt öelda. Ka siis, kui istud elektritoolil, ei lakka sa olemast. Jumal lõi inimese igavase olendina. Elu jätkub maise surma järel. Ja seda kas taevas või põrgus. Teiseks, kui lähed elektritoolile Jeesust oma päästjaks võtmata, lõpetad sa põrgus. Seda on raske kuulda, kuid ma pole tulnud siia lorijutte jaama. Ma kõnelen tõtt sellisena, kui see seisab piiblis. Ta otsis välja Matteuse evangeeliumi 13. peatüki ja luges. Inimese poeg läkitab oma inglid ja nemad koguvad tema kuningriigist kõik pahanduse tekitajad ja kõik need, kes teevad, mis on käsu vastu ja heidavad need tulisesse ahju. Ja seal on nutt ja hammaste kiristamine. Siis pööras Bradley mõned leheküljed edasi. Johannese evangeeliumi 13. peatükis öeldakse, et kui sa ei sünni uuesti enne hukkamist, ei pääse sa Jumala riiki ega näe seda. Siis ei jää üle muud, kui satud põrgusse. Kuid see kiri kuulutab ka Jumala piiritud armastust ja armu inimese vastu. Jeesuse surm ja ülestõusmine tähendavad seda, et langenud patused inimesed võivad pääseda samasugusesse ühendusse loojaga, kui oli seda esimesel inimpaaril aegade alul. Bradley pööras jälle hiire kõrvul lehekülgi. Sinu lootus on siin, Pauluse kirjas roomlastele. Sest igaüks, kes süüab appi issanda nime, see päästetakse. Jeesus Kristus armastab sind, Tommi. Ja ta ei soovi, et sa satuksid põrgusse. Ta soovib, et sa saaksid päästetud. Jumal pakub sulle andeks andmist. Tasuta, kuid mitte odavalt. Sest see maksis Jumalale ta ainsa poja eluristil. Mõtle selle peale. Kõik sinu eluajal tehtud patud ja kuriteod võivad saada andestatud ühe hetkega. Kui sul on villand kuritegelikust ja patusest elust, kui tahad toetada oma usu Jeesusele Kristusele ja paluda teda päästa su hing, ta teeb seda. Seal surmamõistetud mehe kambris võisin jälgida ebatavalist heitlust inimhinge omandamise nimel. Ühel poolel oli Jumala meistriteos, inimene Jim Bradley. Ja teisel poolel nähtamatu kuid pahatahtlik jõud, kelle lähedalolu võis peaaegu tajuda. Järsku lõpetas Bradley rääkimise ja kummardas peapalveks. Hetkeks tundus aeg kongis peatunud olevat. Siis oli võitlus möödas. Nägin, kuidas kahtlus ja hirm taandusid Kälähäni näolt. Võimalik, et just sel hetkel suri kurjategija ja sündis uus inimene. Lausumata sõnagi laskus Kälähän nalilt põlvili Bradley kõrvale. Jumal, andesta mu patud, tee minust parem inimene ja päästa mind Jeesuse nimel. Alles õhtul voodis rääkisin Helmale, mis oli toimunud. Magad sa kallis, küsisin. Ei. Viisin Bradley täna vanglasse. Kuidas läks? Kälähän põlvitas nari äärde ja palus Jeesuselt päästmist. Mul oli hea meel, et oli pime, sest mu silmad olid äkki niisked. Kuid see on ju tore. Muide, millal sina päästetud sain, küsisin. Lausudes peaaegu kokeldas seda lapsepõlves kuuldud sõna. 10-aastasena. See juhtus ühel palvekoosekul Pervi metodisti kirikus. Põlvitasin altari ette ja andsin südami Jeesusele. See oli suur hetk. Minagi läksin lapsene paaril kolar kirikus altari ette, kuid midagi ei juhtunud, laususin. Ehk peaksime tihemini kirikus käima, vastas Telma. Ma elan nagu peab. Eraldusin kunagisest halvast jõugust siis, kui kohtasin sind. Annan oma osa heategevusele. Mis see üks tund pühapäeviti kirikus võiks enam juurde anda? Kuid kallis, kas sa ei mõista, et sa pole loobunud millestki Jeesuse pärast, vastas ta õrnalt. Muutusin sõnatuks. Telma vaikis hetke. Ehk ei ole asja sisu mitte kirik, vaid Jeesus, sõnas ta lõpuks nii õrnal häälel, et ma vaevalt kuulsin. Lebasin pea padjal ja vaatasin pimedusse, mõeldes Telma sõnadele ja hommikusele ebatavalisele kogemusele vanglas. Vandekohtu liikmed räägivad. Raitsvilli vangla asub 200 miili Atlantast lõunas. Seda ümbritseb kõrge tara ja betoonist vahitornides valvavad relvastatud valvurid. Territooriumil asetsev neljakorruseline ehitis sisaldab endas vangikambrite osa ja töökodasid. Väikesele kaheksanurksele viiendale korrusele pääseb ainult liftiga. Selle korruse seinte vahel asetseb hukkamisosakond. Georgias on karistatud surmanuhtlusega enam inimesi kui üheski teises USA osariigis. Kokku 415 inimest, kellest üks oli naine. Ometi on surmanuhtlus määratud vaid väikesele osale isikuvastase kuriteo sooritanutest. Näiteks 1951. aastal saadeti elektritroolilt toolile 5 meest, 4 neist tapmise ja 1 vägistamise eest. Samal aastal registreeriti aga 636 isikuvastast kuritegu. Kälähän oli paigutatud ühte 5 surmakambrist, vaid paari meetri kaugusele elektritoolist hukkamiskambris. Slängi kasutades, nende kambri asukaile alul määratakse päev ja siis nad ratsutavad välgul või lähevad kohtama vana sädet. Kõigis neis väikese viienda korruse ruumides oli tunda nõrka sööstunud puulõhna. Aeg oli Källähäni jaoks otsa saamas. Ja mu järgmine tegevus oli saada valitsuse armuandmise ja tingimise karistamise komisjon nii kaugele, et nad muudaks Källähäni surmanuhtluse eluaegseks vangistuseks. Esmalt käisin komissioni kontoris vestlemas ühe selle liikme, Charles Patrickuga. Rõhutasin talle vajadust kiiresti tegutseda, sest mu kaitsealuse hukkamispäev oli määratud reedele 11. juulile. Sain Patricku jutust aru nii, et ta korraldab mulle võimaluse tulla komissioni ette esmaspäeval 30. juunil kell 14.30. Nimetatud päeval saabusin nende kontorisse valmis asjast ette kandma. Komissioni eesistujaks oli härra Edward Everett. Viisakas härrasmees, kellel võis meelekohtades juba halle juukseid aimata. Ta tervitas mind üsna imestunud näoga. Ta polnud juhtumist kuulnudki. Ja kui selgitasin talle, kui kiire asjaga on, ütles ta, et kuna komissioni ülejäänud kaks liiget, härra Patrick ja proua Rebecca Garrett, on kontoris, kutsub nad mind kuulama. Hetke pärast saabus härra Patrick üsna hämmastanud näoga. Me ei saa midagi teha, kui süüdistaja poolt pole kedagi kohal. Miks te neile asjast pole teatanud? Püüdsin mitte välja näidata oma ärritust, kui vastasin. Härra Patrick, te lubasite täita kõik formaalsused, kui leppisime kokku, et kohtume täna kell 14.30. Ei ole ma midagi sellist lubanud, vastas ta järsult. Kahjuks te lubasite. Patrickul oli hästi arenenud rindkere ja läbitungiv hääl. Ütlesin, et võtame asja ära kuulamiseks ette. Kui te arvasid, et see toimub täna, on see teie viga, mitte minu. Mind ei hirmutanud miski. Minu kaitsealune on määratud surema mõne päeva pärast, ütlesin. Ma raban tööd teha, kuna olen veendunud, et ta pole süüdi ja püüan teda päästa. Te lubasite korraldada ära kuulamise, kuid pole seda teinud. Olin oma ütlemistega läinud liiga kaugele. Patrick viskas pintsaku seljast ja tõstis ähvardavalt rusikat. Te püüate teha mind valelikuks ja sellist asja ei lubama kellelgi. Ka mina heitsin kuue pealt ja seisin seal rusikat tõstetuna. Naerma ajava pilt, teadsin seda. Kuid kui Patrick soovib pakelda, siis mina olin valmis. Proua Garrett vaatas meid, nagu ei usuks ta oma silmi. Härra Everett astus meie vahele. Istusime kõik ja mina üritasin olukorda leevendada paludes andestust. Mul on piinlik, kuid kuna kaalul on inimelu, siis on hingele palju pinget kogunenud. Lõpuks leppisime härra Everettiga kokku, et komisjon koguneb juhtumit kuulama teisipäeval 8. juulil kell 10 hommikul. Mul oli nädal aega, et esitada palve kirjalikult ja toimetada sellest koopia süüdistajale. Teadsin, et nüüd sellest enam vaevalt kasu on. Üks komissioni liikmeist on minu vastu täielikult vaenulikult meelestatud ja vaevalt, et teisteltki enam mingit kaastunnet leidub. Kõik, mis ma ette võtsin, näis ebaõnnestuvat. Järgmisel päeval toimetati mu ema raske astmahoodutu Kreedi haiglasse. Nii pea kui asjast teada sain, läksin teda vaatama. Ta lebas haiglavoodil, näost valge ja ilmselt kurb, kuid nagu alati otsustanud mitte endast rääkida. Poeg, olen palvetanud selle mehe pärast, kelle elu sa üritad päästa. Kuna ta hingamine oli raske, ei suutnud ta rohkem rääkida. Ja mina vaid istusin seal, hoidis teda käest ja teades, et olukord selles loos on halvem kui kunagi varem. Samal ajal, kui üritasin teda lohutada, meenutasin ühte teist juhtumit, kus ema palve oli päästnud inimelu, minu enda elu lennuõnnetusel. Noorena harrastasin avatud kabiiniga lennukil lendamist. Kord kui lendasin metsakohal, tekkis mootoris rike. Mootor aevastas korra ja seiskus siis. Lootusetuna otsisin lagedat kohta maandumiseks. Sellist kohta ma ei näinud. Ja kui pudelatvad hakkasid lähenema, tutsin kabu hirmu. Juba noil verd tarretama panevail minutitel, enne vastu maad paiskumist, tundus mulle, et ma ei saa abi paluda jumalalt. Ehkki olin kiriku liige, polnud ma ennast isiklikult jumalale üle andnud, kuid teadsin siiski kedagi, kes saaks oma palvele vahetult vastuse. Samal ajal kui lennuks ööstis puude vahele, märkasin, et hüian lootusetult. Ema palvetab minu eest. Kohutava raksatusega sööstis lennuk puulatvadesse ja jäme oks tungis kabiini peaaegu minunin välja. Ometi oli see kui hiiglase käsi, mis hoidis lennukit paigal, takistades selle maha kukkumist. Lasin turvavöö lahti ja ronisin vigastamatuna alla. Samal õhtul rääkisin emale oma läbielamustest. Ta katkestas mind. Ma teadsin seda juba eile. Hämmastunult vaatasin talle otsa. Ta jätkas. Jeesus tuli keskööl mu juurde ja äratas mind sügavast unest. Ta rääkis, et juhtub õnnetus ja et ta võtab sind mult ära. Tõusin voodist ja palvetasin tund aega põlvedel. Jeesus ei vastanud. Palvetasin teise tunni ja ta vaikis ikka. Palvetasin kolmanda tunni ja ikka ta veel ei vastanud. Siis ütlesin Jeesusele, et olen olnud 3 tundi põlvedel ja olen väga väsinud. Kuid ma ei tõuse põlvedelt enne, kui ta lubab anda mulle veel kord võimalus. Siis me mõlemad, et sa polnud veel valmis. Lõpuks sõnas Jeesus, et õnnetus küll juhtub, kuid sina jääd terveks. Imetlusega kuulasin tookord ema jutustust, kuid ma ei kahelnud üheski ta sõnas. Nüüd, aastaid hiljem, kuulates ema rasket hingamist haiglavoodil, mõtlesin selle üle, kas ta palvet kallanhi eest on sama tulemusrikkad, kui ta oli toonud minu suhtes. Järgmisel hommikul ärkasin mõtteis pöörane idee, mille abil saavutaksin ehk Callahani karistuse muutmise eluaegseks vangistuseks. Võiksin isiklikult astuda kontakti tema üle kohut mõistnud vandemeestega ja küsida, on nad ehk meelt muutnud ja soovivad nüüd vabastavat otsust. Uurisin mõningate sõprade arvamust asja kohta ja kõik olid imestunud. Keegi neist polnud kuulnud, et varem oleks nii toimitud. Kuid Callahani hukkamiseni oli jäänud vaid 9 päeva maja ja ma poleks seda tehas enam midagi kaotanud. Mu sekretär Margaret Lawton hankis nime ja aadressid. Ja 2. juulil alustasime kodukülastustega. Kaasas kantav kirjutusmasiin ja notari pitsat, millega varustada kõik kirjalikud tunnistused, mis me ehk saame. Esimesena kohtusime Walton O'Coppi nimelise mehega. Vaevalt olin jõudnud selgitada oma tuleku põhjuse, kui too noogutas ägedalt peaga. Annan kindlasti teile tunnistuse, sest mind on vaevanud Callahani karistus. Mina olin kõige viimane, kes nõustus tema süüdlaseks tunnistamisega. Proua Lawton kirjutas masinal üles Coppi tunnistuse. Kuitan tingimata, et valitsuse armuandmiskomisjon muudaks Callahani karistuse eluaegseks vangistuseks järgmistel põhjustel. Teised vandemehed ütlesid, et kui Callahan saab eluaegse, vabastatakse ta automaatselt 7 aasta pärast. Teistele järele andes nõustusin nendega, kuid 800 siiani. Arvestades esile toodud tõestusmaterjali usun, et tegelik tappi oli pastor Clyde Tink ja et Callahan lebas joobnuna auto tagaistmel ning isegi ei sisenenud kauplusesse. See arvamus anti kohtule teada kohe koristuse väljakulutamise järel, kuid kohtunik ei reageerinud sellele mingil viisil. Härra Edmund Reiser oli järgmine, keda külastasime. Vandekohtu eesistuja oli temal eriline kaal. Vandekohtu esimehena ja asja üle täpsemalt järele mõeldes soovitan Callahani karistuse muutmist eluaegseks vangistuseks järgneval põhjustel. Ma ei usu, et ta käis kaupluses ja tulistas Kilmani. Vandemehed ei karistanud teda otsese tapjana, vaid 1 kaasosalisena. Minu arvates oli pastor Clyde Tink sama palju süüdi kui Callah, kui teis said eluaegse. Clyde Tinki ei süüdistatud. Järgmisel õhtul vestlesime veel 5 vandekohtu liikmega. Kõigil oli soov alla kirjutada tunnistus, kus paluti Callahani karistuse muutmist eluaegseks. Üks neist tunnistas, et ta hääletas Callahani süüdimõistmise poolt seetõttu, et too oli varem vangis olnud. Ühe teise arvates oli kohtus jäänud esitamata tähelepanuväärseid tõendeid. Enamiku meelest oli Clyde Tink tapja.